Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Disa të vrarë nga sulmet me bomba në kryeqytetin e Indonezisë. Edhe një sulm vdekjeprurës në Turqi, 5 të vrarë, disa të plagosur. Në pjesën tematike, postirash do t'ju sjellim një intervist me profesorin e së drejtës penale Ismet Salihu në lidhje me gjukatën speciale për krime luftë në Kosovë. Në ndishtni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një seri shpërthimesh me bomba kanë goditur kryeqytetin e Indonezisë Jakarta duke u pasuar me të shtëna me armë zjarri. Policia thot se 7 persona përfshirë 4 sulmues të dyshuar janë vrarë. Sulmuesit raportohet se kanë përfshirë kamikaz. Shpërtimet kanë ndodhur në disa lokacione përfshirë një qendër tregtare pranë pallatit presidencial dhe zyrave të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Joko Widodo ka thënë se situata është nën kontroll dhe u ka bërë thirrje banorëve që të mbeten të qetë. Nuk ka ende indikacione se kush mund të fshihet prapa sulmeve. Indonezia është vendi me popullsinë më të madhe muslimane në botë. Një makinë bomb ka goditur një shtab të policisë në juglindje të Turqisë duke vrarë 5 persona dhe plagosur së paku 39. Një grua dhe një foshnje janë në mesin e të vrarëve. Sulmi ka ndodhur në qarkun Qinar të provincës Diyarbakir. Zyrtarët kanë fejsuar militantët e partisë punëtorëve të Kurdistanit për sulmin. Ai ndodh pak ditë pas një shpërthimi vetvrasës në qendër të Stambollit i cili ka lënë të vrarë 10 persona. Për këtë sulm autoritetet kanë fejsuar militantët të shtetit islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar në telefon për krizat në Ukrainë dhe Siri. Ata kanë kaluar një pjesë të konsiderueshme të kohës së tyre duke diskutuar nevojën që rusët të jetësojnë zotimet që kanë bërë në Minsk, pra të ndalojnë mbështetjen për separatistët, të cilët janë duke destabilizuar Ukrainën, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest. Sipas Kremlinit, Putini dhe Obama kanë theksuar po ashtu nevojën e uljes së tensioneve midis Iranit dhe Arabisë Saudite. Dy udhëheqësit kanë diskutuar edhe një zgjidhje për krizën në Siri, thuhet në komunikatën e Kremlinit. Çmimet e naftës kanë rënë për kohë të shkurtër 9.30 dollar për fuqi në tregjet ndërkombëtare për herë të parë qysh në prill të vitit 2004. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka rënë në 29.96 dollar për të kthyer më pas në 30.22 dollar. Çmimet e naftës kanë rënë për 70% në 15 muajt e fundit. Më herët kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka thënë se akrobacia çmimeve të naftës mund të detyroj vendin e ti të rishikoj bugjetin për vitin 2016. Taksat nga nafta dhe gazi gjenerojnë gjysmën e të ardhurave të qeverisë ruse. Vam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valerina.
Zenel, dalja nga kriza politike është temë që po trajtohet në vazhdimsi. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme koha ditore, Valona në këtë temë konsideron se pasak gjykimit të gjykatës kushtetuese, 200.000 nënshkrimeve dhe 10.000 protestuesve, zgjidhja vetëm e situatës aktuale duket të jenë zgjedhjet. Mirë po, si shtekson gazeta, zgjedhjet do të jenë zgjidhje vetëm nëse 5 subjektet parlamentare të shumicës shqiptare do të pajtohen me konsensus për një plan disa pikësh të pajtimit kombëtar. Në këtë kontekst, ku aditore ka vënë në pah se lideret politik Hashim Thaçi, Isa Mustafa, Visari Umeri, Ramus Haradinaj e Fatmir Limaj, ndoshta edhe me ndonjë personalitet kredibil si ndërmjetësues, do duhet pajtoheshin rreth hapave që duhet ndërmarrë në mënyrë që situata të ngjashme të evitohen edhe në të ardhmen. Gazeta thekson se disa nga pikat që do duhet gjithsesi të merreshin në konsiderat në një pajtim të tillë si para përgatitje për zgjedhjet parakoshme dhe si sanimi plagëve nga gabimet e drejtashme të të dyja palëve do duhej të përfshiheshin para së gjithash zotimi për mbajtjen e zgjedhjeve të drejta dhe ferë si dhe pranimi rezultatit zgjedhor, pastaj formimi i një ekipi të unitetit përbër nga partit në pushtet dhe në opozitë, e cila do të merrte përsi për dialogun me Serbinë deri në njohjen e Kosovës e tjera. Valona?
Zgjedhja e presidentit po ashtu këtyre ditëve është në qendër të vëmendjes së gazetave Zenel. Cilat janë komentet e fundit?
E përditshme e Kosova sot, Valona, ka vënë dukje se halli më i madh i Partisë Demokratike të Kosovës këto ditë është zgjedhja e liderit të saj, siç duhet, autokratë në postin e presidentit të Republikës. Andaj, siç thekson gazeta, drejtuesit e kësaj partie nuk janë të brengosur fare për krizën politike, degradimin ekonomik dhe social, kapjen e shtetit nga strukturat e shikut dhe grupet kriminale të interesit, por synojnë të realizojnë, siç duhet, pazaret e pistat pushtetit, në cilat është përfshirë edhe LDK-ja, e cila formalisht e ka timonin e qeverisë. Gazeta konsideron se frika nga një dështim eventual i marrëveshjes së koalicionit mes dy partive të mëdha e ka hedhur zëvendësin e Isa Mustafës, Hashim Thaçin, Aksion Partiak dhe Medial. E përditshme e Kosova sot vlerëson më tutje se në këtë kohë vlimesh politike, protestash masive dhe kërkesash për dorëheqjen e qeverisë, presidenca, edhe pse formalisht duket destinacioni lehtë për Hashim Thaçin, mund qëndrohet në një mision të pamundshëm. Valona?
Dhe krejt në fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përdisë në zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus nismen e presidencës të vendit për një komision i cili do të vlerëson të procesin e demarkacionit me Malin e Zi. Si shkruan zëri, subjektet opozitare e konsiderojnë jo serios dhe pa kuptim të këtë nismë të presidentes Jahjaga për formimin e këti komisionin ndërkombëtar. Si pas blokut opozitar, nuk mund të krijohet një komision i ri pa shkarkuar komisionin e vjetër bashkë me të edhe marrëveshjen e 26 gushtit që ka dalë si produkti komisionit aktual. E kur të bien komisioni dhe marrëveshja, si pas opozitës, duhet të bjerë edhe qeveria që ka humbur legitimitetin dhe vendit shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Zyra e presidencës së vendit i ka seruar zërit se komisioni ad hoc i formuar nga presidentja Jahjaga do të përbëhet vetëm nga ekspertë ndërkombëtar, shkruan postierash gazeta.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë, e cila pritet të nisë punën këtë vit, do të trajtojë dhe gjykojë rastet e pretenduara për të cilat janë zhvilluar hetime për 7 apo 8 vjet, thot profesori i së drejtës penali Ismet Salihu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë. Salihu thot po ashtu se prokuroria dhe gjykata speciale do të kenë në kompetencë të hetojnë dhe gjykojnë edhe rastet të vrasjeve të rivalëve politikë si dhe rastet e pasurimit të paligjshëm. Intervistën me Ismet Salihu e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Profesor Salihu, cilat janë përgjegjësitë që parashikojnë?